Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, am ajuns la momentul în care Ierusalimul era deja dărâmat în bună parte, dovedindu-se astfel acuratețea profețiilor lui Ezechiel. Poate de aceea și direcția mesajelor este acum schimbată, iar Ezechiel se adresează acum națiunilor din jurul Israelului. În primele 7 versete ale capitolului 25 am văzut mesajul transmis fiilor lui Amon. De data aceasta, atenția ne este îndreptată înspre poporul moabiților. Moabiții erau un popor mai civilizat decât amoniții, însă și ei erau rezultatul unei relații incestuoase între Lot și fiica lui mai vârstnică. Moab era situat la est de Israel, dar în partea de nord a Mării Moarte. Acesta este ținutul din care a venit Rut moabita. Ea a fost un strămoș al regelui David, fiind deci un strămoș și al Domnului Isus, numele ei chiar apărând în genealogia Domnului. Iată motivul pentru care Dumnezeu îl judecă acum pe Moab. Vă citesc începând cu versetul 8 al capitolului 25. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pentru că Moabul și Seirul au zis, iată, casa lui Iuda a ajuns ca toate neamurile. De aceea deschid ținutul Moabului dinspre cetăți, dinspre cetățile lui de la hotare, care sunt podoaba țării și anume Bet-Yeshimotul, Baal-Meonul și Kiriatim. Îi deschid și îl dau în stăpânirea fiilor răsăritului împreună cu țara amoniților, ca să nu mai fie pomeniți printre neamuri copiii lui Amon. Îmi voi împlini judecățile împotriva Moabului și vor ști că eu sunt Domnul. Remarcați, vă rog, din nou care este rolul acestor judecăți. Vor ști că eu sunt Domnul. Nu vi se pare interesant, dragi ascultători, acest aspect? Adică, oamenii vor ajunge oricum să-L cunoască pe Dumnezeu. Fie că este vorba despre binecuvântare, fie că este vorba despre judecată. Cine nu-L recunoaște pe El ca Dumnezeu prin binecuvântare, prin observarea lucrărilor sale, prin măreția sa prezentă în creație, prin revelarea sa din Sfânta Scriptură, va ajunge să-L cunoască prin intermediul judecății. Dar să mergem mai departe, pentru că Ezechiel se adresează acum unei alte națiuni, Edomul. Edomul este neamul care se trăgea din Esau și al cărui început îl vedem în cartea Geneza, capitolul 25. În ce privește națiunea edomiților, în cartea profetului Obadia avem prezentarea în detaliu a judecății lui Dumnezeu împotriva lor și în mod specific împotriva cetății Petra. Iată motivul pentru care Dumnezeu îl judecă pe Edom. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pentru că Edomul s-a dedat la răzbunare față de casa lui Iuda, pentru că s-a făcut vinovat și s-a răzbunat pe ea, de aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Îmi întind mâna împotriva Edomului, îl voi nimici cu desăvârșire, îi voi nimici oamenii și vitele, îl voi preface într-un pustiu de la Teman până la Dedan, vor cădea loviți de sabie. Modul în care Edom s-a purtat cu poporul ales al lui Dumnezeu este motivul pentru care este judecat. În versetul 14 este afirmat acest lucru. Îmi voi răzbuna pe Domn poporul meu Israel. El va face Domnului după mânia și urgia mea ca să vadă răzbunarea mea, zice Domnul Dumnezeu. Următorul mesaj este adresat filistenilor. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pentru că filistenii s-au dedat la răzbunare, pentru că s-au răzbunat în chip batjocoritor și din adâncul sufletului, voind să nimicească totul în ura lor străveche, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată că mintind mâna împotriva filistenilor, nimicesc cu desăvârșire pe cheretiți și prăpădesc tot ce a mai rămas pe coasta mării. Mă voi năpusti cu mare răzbunare asupra lor, pedepsindu-i cu urgie, și vor ști că eu sunt Domnul când îmi voi răzbuna pe ei. Filistenii au dispărut. Ei nu se mai află astăzi niciunde, ca țară. Profeția aceasta s-a împlinit cu o exactitate atât de mare încât unii critici au plasat din această cauză scrierea lui Ezechiel cu mult mai târziu, după petrecerea acestor evenimente, făcând din ea o scriere istorică și nu una profetică. Dragul meu prieten, am face bine să observăm că Dumnezeu a judecat națiunile care au păcătuit împotriva lui și a poporului său. Am face bine să observăm acest lucru și să luăm aminte. Acum, capitolele 26, 27 și 28 ne oferă o profeție împotriva Tirului și Sidonului. Tirul și Sidonul fac o pereche atât de potrivită încât nici nu te poți gândi la una fără cealaltă. Aceste capitole sunt un exemplu strălucit al exactității cu care s-au împlinit aceste profeții. Tirul era capitala puternicei națiuni feniciene, renumită pentru călătoriile de negoți pe care le întreprindea aceasta. Ei au colindat Marea Mediterană și chiar au ajuns dincolo de ea. Astăzi știm că au ajuns până la coloanele lui Hercule și la stânca Gibraltarului, mergând chiar până în Marea Britanie. Au făcut o colonie în Africa de Sud, iar cetatea Tars a fost fondată tot de ei. A fost un popor de coloniști care au ajuns mult mai departe decât s-a crezut la primele cercetări făcute asupra lor. Tirul era o cetate măreață și mândră. Hiram, regele Tirului, citim că a fost un bun prieten cu David și a oferit acestuia materiale de construcție. Solomon însă, se pare, nu s-a înțeles cu Hiram la fel de bine ca David. Cred eu, Hiram a fost un rege mare și Solomon nu s-a înțeles cu el datorită unei eventuale rivalități. Însă, în același timp, în aceste două cetăți era și centrul închinării lui Baal. Izabela, fiică de rege și preot, s-a căsătorit cu Ahab, regele Israelului, și a introdus mai târziu închinarea lui Baal în împărăția de nord. Dar să privim acum la extraordinara profeție făcută de Dumnezeu împotriva Tirului și a Sidonului. Primele două versete ale capitolului 26. În anul al 11-lea, în ziua întâi a lunii, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, pentru că Tirul a zis despre Ierusalim, ha-ha, este zdrobită poarta popoarelor și se întoarce la mine, mă voi îmbogăți căci el a rămas pustiu. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată că am necaz pe tine, Tirule, și voi aduce împotriva ta multe neamuri, cum își ridică marea valurile. Tirul a fost distrus în aceeași perioadă cu Ierusalimul și tot de către Nebucadnețar. Numai că ei crezuseră că vor scăpa datorită bogăției lor. Când Dumnezeu spune, iată am necaz pe tine, dragul meu, poți fi sigur că el se ridică împotriva locului aceluia. După cum valurile mării se sparg de țărm, Dumnezeu spune că națiunile vor veni împotriva Tirului, marele centru comercial care se credea invicibil. Ele vor dărâma zidurile Tirului, îi vor surpa turnurile, îl vor răzui și vor face din el o stâncă goală. Nebucadnețar s-a ridicat împotriva Tirului, l-a cucerit, dar nu l-a șters de pe fața pământului. Va rămâne o mare ca un loc unde se vor întinde mreji de prins pește. Eu am vorbit, zice Domnul Dumnezeu, va fi prada neamurilor. Dumnezeu spune că Tirul va fi transformat într-un sat pescăresc, lucru care s-a și întâmplat, iar astăzi se poate observa acest lucru cu ochiul liber. Cetățile din ținutul lui vor fi trecute prin sabie și vor ști astfel că eu sunt Domnul. Fiicele ei, cred eu, sunt coloniile pe care le-a înființat. Una dintre acestea a fost înființată pe insula Cipru. Cipru înseamnă cupru, iar de acolo tocmai acest minereu îl exploatau. Fenicienii au fost comercianții care au adus aceste metale în lumea civilizată antică. Numai că nu le-a ajutat la nimic atunci când judecata lui Dumnezeu s-a îndreptat înspre ei. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată că aduc de la miază noapte împotriva Tirului pe Nebucadnețar, împăratul Babilonului, împăratul tuturor împăraților, cu cai, care, călăreți și cu o mare mulțime de popoare. El va nimici cu sabia cetățile din ținutul tău, va face șanțuri de apărare împotriva ta, va ridica întărituri și va ridica scutul împotriva ta, va îndrepta loviturile berbecilor săi împotriva zidurilor tale și îți va surpa turnurile cu mașinile lui. Mulțimea cailor lui te va acoperi de praf, zidurile tale se vor cutremura de vuietul călăreților, roților și carelor, când va intra Nebucadnețar pe porțile tale, cum se intră într-o cetate cucerită. Nebucadnețar așa a și făcut, a străpuns zidurile Tirului, exact cum făcuse și cu Ierusalimul, iar aceasta a arătat că profeția s-a împlinit până în cele mai mici detalii. va călca toate ulițele tale cu copitele cailor lui și îți va ucide poporul cu sabia și stâlpii mândriei tale vor cădea la pământ. Foarte interesant mi se pare faptul că versetele acestea de la 7 la 11 prezic faptul că Nebucadnețar va cuceri Tirul și faptul că pronumele el este folosit pe tot parcursul lui. Acum însă, cu începere din versetul următor, pronumele folosit se transformă în ei. Dumnezeu spune că națiunile vor veni asupra cetății acesteia și iată cum sună profeția. Vă citesc începând cu versetul 12. Îți vor ridica bogățiile, îți vor prăda mărfurile, îți vor supa zidurile, îți vor dărâma casele tale cele plăcute și vor arunca în ape pietrele, lemnele și țărâna ta. Voi face să înceteze astfel glasul cântecelor tale și nu se va mai auzi sunetul arfelor tale. Te voi face o stâncă goală. Vei fi ca un loc în mare unde se vor întinde mreși de prins pești. Și nu vei mai fi zidit la loc, căci eu, Domnul, am vorbit, zice Domnul Dumnezeu. Profeția aceasta a așteptat timp de secole să se împlinească. Timp de 300 de ani, ruinele Tirului au zăcut acolo impresionante prin el însele. Deși Nebucadnețar distrusese cetatea, a doua profeție nu se împlinise încă. Cine avea să ia ruinele rămase și să arunce până și praful în ocean? Alexandru cel Mare a venit din vest, simbolizând țapul din profeția lui Daniel. După întoarcerea din robia babiloniană, locuitorii Tirului au decis să rezidească cetatea pe o insulă. Deoarece era un popor al mării, era mult mai ușor să se apere acolo. Când Alexandru cel Mare a venit în zonă și a văzut ruinele vechii cetăți și noua cetate amplasată pe insulă, acolo unde el nu putea ajunge, a folosit un număr destul de mare de soldați și a decis să construiască un dig pornind de pe mal până pe insula unde se afla cetatea. De unde a luat acest material de construcție pentru realizarea unui proiect atât de măreț, chiar în apele oceanului? De unde altundeva decât de la vechea cetatea Tirului? De acolo a luat pietrele, stâlpii și chiar praful cu care a construit un dig pe care soldații lui au mărșăluit spre noua cetatea Tirului. A distrus cetatea, care din ziua aceea n-a mai fost reconstruită. Numai că vedeți, în felul acesta s-a împlinit în detaliu profeția făcută prin intermediul lui Ezechiel. Iată, dragul meu prieten, ce remarcabilă este această profeție. După cum am mai spus, criticii Bibliei încearcă să susțină că Ezechiel a scris aceste lucruri despre distrugerea Tirului după ce le s-au petrecut. Este imposibil de susținut însă că el ar fi scris după perioada lui Alexandru cel Mare. Numai Dumnezeu poate da o profeție atât de fidelă. Profeția lui Ezechiel s-a împlinit în cele mai mici detalii. Nu poți privi ruinele Tirului și să spui că nu s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu sau că Dumnezeu merge pe ghicite. Sidonul stă și astăzi în picioare, dar Tirul nu mai este. Nimeni n-a încercat să-l reconstruiască. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Tirul nu va fi niciodată ridicat din nou. Dacă ai vrea să reconstruiești această cetate, dragul meu ascultător, ai putea să încerci să contrazici cuvântul lui Dumnezeu, dar te sfătuie să-ți investești banii și efortul în altceva. Dar care a fost cauza care a determinat căderea Tirului? Iată ce găsim scris în următorul capitol, în capitolul 27. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Și tu, fiul omului, rostește această cântare de jale asupra Tirului. Spune Tirului, tu care stai pe malul mării și faci negoți cu popoarele unui mare număr de ostroave, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Tirule, tu ziceai, eu sunt de o desăvârșită frumusețe. Din ce cauză s-a prăbușit această măreață cetate? Același motiv care a dus și la căderea cetății Petra. Îngânfarea inimii tale te-a dus în rătăcire. Mândria, pompa și prosperitatea sunt lucrurile care au dus la prăbușirea uneia dintre cele mai mari popoarele lumii. A ajuns în ruine. Acest capitol arată cât de mare era împărăția feniciană. Se întindea de la Chitim, adică Cipru, care înseamnă Cupru, și care era una din coloniile ei, până la Tars, care înseamnă topitorie sau rafinărie. Tarsul era un fel de trambulină pentru fenicieni. Iona a pornit și el spre această cetate, dar n-a văzut-o, ci a văzut stomacul unui pește mare. Dar iată ce citim în versetul 25 al capitolului. Corăbile din Tars îți aduceau mărfurile pe mare, era în culmea bogăției și slavei, în inima mărilor. Acesta era Tirul, un centru comercial. Din toate colțurile lumii veneau negustori să vândă și să cumpere. În Tir găseai aproape orice doreai. În versetul 17 se spune că și Israel folosea piețele acestei cetăți, unde puteai cumpăra și vinde orice. Dacă vreți o imagine a acestui mare centru comercial care era Tirul, gândiți-vă la profeția făcută despre Babilon, care va deveni în viitor centru politic, comercial și religios al lumii. Va fi capitala Anticristului. Marfă din aur, din argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, din insubțire, de purpură, de mătase și de stacojiu, nici feluritele lor soiuri din lemn de tin, tot felul de vase de fildeș, tot felul de vase de lemn foarte scump, din aramă, din fier și marmură, nici scorțișoara, nici mirodenile, nici mirozmene, nici mirul, nici tămâia, nici vinul, nici unde lemnul, nici făina bună de tot, nici grâul, nici boi, nici oile, nici cai, nici căruțele, nici robii, nici sufletele oamenilor. Și roadele atât de dorite sufletului tău s-au dus de la tine. Toate lucrurile alese, strălucite, sunt pierdute pentru tine și nu le vei mai găsi. Citim în cartea Apocalipsa, capitolul 18, de la versetul 12 la 14. Acum, această imagine prezentată aici se potrivește foarte bine Londrei, Parisului, Romei, New Yorkului, Los Angelesului. În aceste orașe poți cumpăra orice dorești. Dacă ai bani, astăzi este o vreme a materialismului și la fel era și în perioada Tirului. Tirul era asemenea însă unei mari corăbii. Avea la bord tot ce aveau oamenii nevoie. Cânta muzica, era veselie, șampania, vinul curgeau în valuri. Tot ce doreai puteai avea. Dar acum cetatea aceasta a ajuns subiectul cântecelor de jale. La fel se va întâmpla și în ultimele zile. În acele zile din urmă, toate conturile nu vor valora nicio parachioară. Tot ce ai adunat se va preface în țărână și cenușă. Ce zi tragică a fost ziua aceea în care Tirul s-a prăbușit. Cât de tragică va fi ziua în care același lucru se va întâmpla cu lumea întreagă. Dragii mei, nu mă înțelegeți greșit. Eu cred că oamenii trebuie să se bucure de societatea în care trăim. Nu văd nimic rău în lucrul acesta, cu condiția să nu devină o obsesie sau un idol. Din păcate, asta se întâmplă cu mulți dintre cetățenii lumii noastre. Chiar și în multe dintre biserici există prea puțin învățătură biblică autentică. Ne batem pe umăr reciproc, avem părtășie, cum ne place să-i spunem. Cităm din Biblie din când în când pentru a arăta că suntem religioși și evlavioși. Participăm la ceremonii bisericești, exact cum făceau și cei din Tir și Ierusalim. Dar Dumnezeu i-a distrus. I-a distrus pentru că au avut o oportunitate, un privilegiu, o responsabilitate. S-au făcut însă că nu înțeleg aceste lucruri și s-au purtat nedemn de starea în care au fost aduși de Dumnezeu. În durerea lor vor face un cântec de jale, spune Dumnezeu mai departe în versetul 32. Te vor boci și vor zice, cine era ca Tirul cel nimicit în mijlocul mării? Acum însă ești sfărâmat de mări. Negoțul tău a pierit în adâncimea apelor și toată mulțimea ta de oameni s-a cufundat odată cu tine. Ești sfărâmat de mări. Toți locuitorii ostrovelor stau înmărmuriți din pricina ta. Împărații lor stau cu părul vâlvoi de groază și le tremură fața. Negustorii popoarelor fluieră asupra ta. Ești nimicit de tot și te-ai dus pentru totdeauna. Dumnezeul cerurilor spune, te-am judecat. Această imagine a Tirului trebuie să conțină în ea și un mesaj pentru generația noastră. Vă duceți aminte ce vă spuneam cu privire la cunoașterea lui Dumnezeu? Ea poate avea loc prin observarea cu atenția lucrurilor din jurul nostru. Sunt atât de multe lucruri care ne vorbesc despre Dumnezeu. Minunăția creației, de exemplu. Dar chiar și istoria ne vorbește despre El. Sunt atât de multe lucruri care ne spun cine este El și ce minunat este El. Aflăm din istorie că El este un Dumnezeu atotputernic care controlează întreaga istorie. Dar mai putem privi, dragii mei, la Domnul Iisus. El este minunata exemplificare a ceea ce este Dumnezeu, a puterii, a iubirii, a dreptății sale. Domnul Iisus spunea la un moment dat, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Numai că ignorând toate acestea, dragi prieteni, așa cum a făcut Tirul, așa cum a făcut Ierusalimul, nu înseamnă că îl facem pe Dumnezeu să dispară și nici măcar la rândul ei să ne ignore. Vom ajunge să-L cunoaștem. Numai că îl vom cunoaște prin judecată. Așa cum s-a întâmplat cu aceste națiuni, prea mândre să-L accepte pe Cel ce se prezenta ca Dumnezeul lui Israel. Fie ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să ne dea acea putere a voinței de a ne apropia tot mai mult de El, să recunoaștem în drumurile noastre, în întreaga noastră devenire. Ce frumos se potrivesc aici cuvintele din Cartea Proverbelor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Să dea Dumnezeu! Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați plus 4 în fața numărului.
De multe lucruri care ne vorbesc despre Dumnezeu. Minunăția creației, de exemplu. Dar chiar și istoria ne vorbește despre El. Sunt atât de multe lucruri care ne spun cine este El și ce minunat este El. Aflăm din istorie că El este un Dumnezeu atotputernic, care controlează întreaga istorie. Dar mai putem privi, dragii mei, la Domnul Iisus. El este minunata exemplificare a ceea ce este Dumnezeu, a puterii, a iubirii, a dreptății sale. Domnul Iisus spunea la un moment dat, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Numai că ignorând toate acestea, dragi prieteni, așa cum a făcut Tirul, așa cum a făcut Ierusalimul, nu înseamnă că îl facem pe Dumnezeu să dispară și nici măcar la rândul ei să ne ignore. Vom ajunge să-L cunoaștem. Numai că îl vom cunoaște prin judecată, așa cum s-a întâmplat cu aceste națiuni, prea mândre să-L accepte pe Cel ce se prezenta ca Dumnezeul lui Israel. Fie ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să ne dea acea putere a voinței de a ne apropia tot mai mult de El, să recunoaștem în drumurile noastre, în întreaga noastră devenire. Ce frumos se potrivesc aici cuvintele din Cartea Proverbelor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Să dea Dumnezeu! Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați plus 4 în fața numărului.